10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Emisija Čitač je sećanje na nedavno preminulog prevodioca, pesnika, eseistu Kolju Mićevića. Diplomirao je na katedri za opštu književnost Univerziteta u Beogradu, a živeo između Pariza i Banja Luke. Znao je više jezika i sa velikom strašću prevodio je najviše sa francuskog i italijanskog jezika. Napisao je više pesničkih knjiga, ali studije eseja iz istorije muzikologije. Bio je čovek renesansnog kova. O Kolji Mićeviću za emisiju Čitač govorit će novinar Gordana Nonin, prevodilac iz Francuske Mirjana Uaknin, urednik u izdavačkoj kući Treći trg Uroš Kotlević i docent dr. Bojana Kovačević Petrović sa odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tokom emisije čućemo i odlomke razgovora sa Koljom Mićevićem o prevođenju Dantea na srpski jezik. Kolja Mićević bio veliki zaljubljenik u delo Dante Alighierija. Na jednom beogradskom sajmu pre nekoliko godina vodila sam ovaj razgovor sa Koljom Mićevićem. Ovaj čarobnjak prevođenja, kao i uvek, je nešto novo otkrivao o slavnom Toskancu.
Imam osjećaj da je Dante, i to je ono što je možda ili malo ispitano ili nekako zanimljivo, niko nije dao neke podatke. Ja mislim da je Dante proputovao mnogo više nego samo ono što mu se pripisuje kao čovjeku koji je morao da se potuca kao izgnanik. Da je on pre odlaska iz Firence 1301. godine, da je on pre toga dosta putovao. I mene zanimaju ta Danteova putovanja. Ja vidim i ljude sa kojima je mogao da putuje. Bilo, recimo, sa svojim učiteljom Brunetom Latinijem, koji je jedan neophodno, moramo prvo shvatiti ko je Brunetto Latini da bismo vidjeli zašto je Dante postao to, pa njegovi prijatelji kao što je Guido Cavalcanti, 10 godina stariji sugrađan koji je pjesnik izuzetan, ili Čino od Pistoje, ili neke koje mi sad i ne znamo. Znači, Dante je pravio te, po mom mišljenju, putovanja i za mene, mislim, najznačajnije to što ga često zamišljam da je on išao i na Siciliju. Sicilija je veoma značajna u razumijevanju tog jezičkog pomjeranja od Provanse prema Firenci, eto da uzmemo to kao središte kulturne Europe, zato što je tu Dante živeo, jer su trubaduri bežali ispred inkvizicije oko 1250. godine, recimo, bili su zaista prinuđeni da bježe i išli su ili u Španiju kod Alfonsa 10. mudrog muzičara i pjesnika, ili na Siciliju kod Frederika II. To je veliki car koga je Dante stavio u pakao, ali prema kome gaji velike simpatije, bez obzira na tu strogu kao kaznu, stavio ga kao jeretika, a jeretik je u Danteovim očima ponekad i čovjek koga on simpatiše. Mislim, Dante je jedan jeretik, apsolutno. Tako da je na Siciliji se u stvari ukrštala ta provansalsko-italijanska, da uzmem misa o jeziku, i tu je došlo do presudnog, mislim, u prvom redu tog jezičkog, kako bih rekao, spajanja i stvaranja formi koje više neće biti ove trubadurske, komplikovane, izuzetno savršene, nego malo pojednostavljene. Upravo to je pripremilo Dantea da primi tu promjenu bezbolno i da se on na jedan način vizionarski, nepogrešivo, odredi prema tim trubadurskim formama. Mi kad govorimo o formama, više smo zaboravili koliko to može da bude značajno. Ali ono što je Dante obožavao kod trubadura, to je bio jezik svakako koji je mogao sve da izrazi i forme koje su se postizane tim jezikom.
Naš sljedeći sagovornik je novinar Gordana Noin iz Novog Sada. Pa evo pitanje, kako je zatekla vest o smrti Kolje Mićevića? Inače, često ste sa njim i razgovarali i družili se.
Da, dobar dan i dobar dan i vašim slušalcima Radio Beograda 2. Da, zaista nas u ova gadna vremena gotovo svakodnevno zatiču vesti o divnim umetnicima koji su nam zaista obeležili i ispunili dušu. Pa tako je i ovaj 17. novembra uveče, kad se prvi put pojavila vest da je u Banja Luci preminuo Kolja Mićević, zaista me ta vest zatekla, bez obzira na to da je on jeste bio i stariji čovek, ali okrenula sam se prema svojoj kućnoj biblioteci i pomisla, ja ne znam da li ima nekog stvaraoca sa našeg ovog prostora koji je ostavio toliko traga, da ja ne znam da li u čitavom regionu ima bilo koje kućne biblioteke bez bar jedne knjige. Znači, ne moraju kao vi, Dragana i ja, da se bave književnošću, pa da imaju neku, jer poznato je da je Kolja bio i veliki, zaista veliki urednik po svoje vremenu u Banja Luci, u Glasu, vodio je onda i časopis Putevi, koji su bili izuzetno i čitani. Tako da, evo, ako ništa drugo, Bodlerovo Cveće zla sigurno je česta knjiga, poezije John Donna. Znači, govorim o knjigama koje je on uredio. Ne samo
prevodio, da.
Da, Konstantin Kavafi, a zaista Lorkinu, romansijero i Bodlera, Cveće zla i mnoge stvari. Ja sam bukvalno povadila to veče knjige i to je bila jedna gomila knjiga koje je on naravno i preveo. Ja bi ovim putem i ovom prilikom da podsjetim na njegove divne knjige o prevođenju. Zaista ja mislim da prevodioci u ovom regionu, posebno ovih dana, baš razmišljaju o Kolji, on je bio vrstan prevodilac, ali napisao je zaista nekoliko ključnih knjiga o prevođenju. A podsjetit ću da je njegov prvi esej o prevođenju izašao upravo u Radio Beogradu u okviru trećeg programa. Jedan divan separat je bio i onom naravno časopisu koji je treći program prati, prevodio Darionica. On se uvek igrao sa rečima, jel? Tako da kod njega to nije Radionica, nego Darionica. Zatim izašla se Afrička legenda i knjiga o Malarmeu, koja je esej isto o prevođenju. Dakle, zaista jedan stvaralac koga ne znam po čemu, evo, preda pamtim i ne znam ovih nekoliko dana o čemu više da mislim. Da li o ogromnoj poeziji Dantea, Malarmea, Valerija, Rilkea, Bodlera, koje on i prevodio i izuzetno si poigravao stihom i prelamao im ih, da li o njemu kao esejisti, da li o pesniku, jer Kolja Mićević upravo i u Novom Sadu i u Matici Srpskoj je objavljena njegova knjiga Kristal uspomena, imam zbirku poezije Prvi izbor, imam njegovu predivnu zbirku poezije Stopa sna. Dakle, pisao je jednu neobičnu i zaista jezički fantastičnu poeziju koja ostavlja na trag na svim ljubiteljima koji vole poeziju da čitaju. On je naravno bio i virtuoz što se tiče anagrama i uopšte poigravanja sa reči, a mnogi ljudi ovih dana i na društvenim mrežama i njegovi i kolege bivše i njegovi saradnici se prisjećaju koliko on bio jedan uredan, pedantan čovek koji je uvek sve na vreme dostavljao što se tiče rokova i svega. Nije zanemarljivo, obraćao je pažnju i uvek je pisao čak i sad od kad do kad vam šalje to, kao od 10 pre podne do 1 se bavio time što ste ga vi zamolili. Moje lično iskustvo isto zaista takvo, kad god smo mu se kao novinar obratila povodom njegovih nekih nastupa, poslednji takav naš razgovor je bio i povodom njegove četvorotomne lirske istorije muzike. To je neverovatno delo, on je pri kraju svojih poslednjih 10-20 godina se posvetio muzici, bio je izvanredan poznavalac klasične ozbiljne muzike i službeni glasnik je objavio pre nekoliko godina i on je bio u Novom Sadu i ono što je njemu svojstveno, čak je i svirao sa čekićima i nakovnjima publici u Kulturnom centru Novog Sada. Zaista svaki susret, razgovor s njim je bio nešto ono posebno što vas i kao novinara potpuno onako ispuni i želite samo da slušaocima, ako ste vi Dragan u pitanju ili ja čitaocima, prenesem svu tu čaroliju koja ide sa njim. Poslednji naš razgovor veći je bio i za časopis za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao, isto jedan evropski događaj kada je on, pošto je prevodio Danteove stihove i to sa italijanskog na francuski, a ne samo na naš jezik, kada je imao tu čast da ga pozovu u Ravenu i povodom jedne izuzetne godišnjice da on nad grobom Danteovim čita stihove Danteove. On ih je čitao na srpskom. I to je zaista bilo onako jedna eksplozivna vest. Da toliko toga je on za našu kulturu učinio u zaista evropskim okvirima i u velikim kulturama kakva su Francuska i Italija.
Mnogo složeno delo da bismo mogli da ovako u jednom kraćem razgovoru prenesemo što je on to sve uradio, ali evo ja se setim da 2016. dobio nagradu Miroslav Antić, koja mu je uručena naravno u Novom Sadu, za pesničku zbirku njegovu, Rimaginacije. Znači, malo je on zapostavio nekako sebe, više je prevodio i onda se o njemu svi govore kao prevodioc, jer u stvari bio i dobar pesnik.
Da, pa upravo sam zato mi bilo i posebno značajno da pomenem nekoliko zbirki poezije. Pratila sam tokom 35 godina upravo i njegovu poeziju i divno je što ste se toga setili, jeste, to je jedna od najvećih pesničkih nagrada koja se dodeljuje u Novom Sadu svakog marta povodom dana rođenja 14. mart, naš Miroslav Mikantić, i to je zaista i na jednom nivou u Gradskoj kući se dodeljuje, i Kolja Mićević je dobio nagradu za tu zbirku. Bilo je predivno, tada nam je bio još živi Draško Rećev koji vodi tu fondaciju i u ime kulturnog centra, naime predsednik je žirija i bio i tako. Kolja je to zaista zaslužio, ali naziv te njegove zbirke poezije, podsjetit ću vas, a ja sam to istakli u mom tekstu i memorijam za Kolju Mićevića u Danasu, i Ranko Risević je rekao da čitav njegov poetski opus može da se nazove rimarinari. To su te igre reči koje su za Kolju bile zaista svojstvene.
Imamo jedan zanimljiv detalj koji ste pomenuli u ovom in memoriam tekstu, da je među malobrojnima u vreme raspada Jugoslavije dao svoj tekst za Almanah nezavisnih pisaca Jugoslavije, koji nikada nije ugledao svetlost dana. Šta je dalje sa tim bilo tekstom?
Pa da, evo da podsjetimo malo samo slušalce, da nekako kontekst pokušamo da dočaramo. 1989. godine, dakle poslednji veliki susret pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, susreli su se u Sarajevu. Naime, inicijativu da se osnuju nezavisni pisci Jugoslavije potekla od 4 naša pisca u Beogradu: Mirka Kovača, Filipa Davida, Vidosava Stevanovića i sada pokojnog reditelja i pisca Živojina Žike Pavlovića. Njihovom predlogu su se odazvali, ali ne više od 30 pisaca. Oni su pisci već tada osjetili da ne valja ako se raspada sve, a poznate činjenice da se sve raspadalo prvo po društvima književnika, po republikama, i oni su tačno znali čemu se to vodi. Bukvalno po tom modelu se kasnije i politički sve raspadalo. Ono što je zaista upečatljivo, to je da je malo ko tada i od pisaca mogao da ima tu pravu intelektualnu i svesnu misiju da skrene pažnju da nije dobro da se delimo. Znači, oni čak nisu govorili ni u političkom smislu, oni su jednostavno Jugoslaviju videli kao ne samo geografski pojam, nego kao kulturni prostor. Što sad, evo i posle 30 godina, mi dolazimo do toga. Knjige se razmenjuju, i tačno se vidi da se radi o jeziku koji svi razumemo, o kulturi i o tim korenima koji nam je zajednička. Kolja Mićević je odmah se javio inicijatorima, odmah uzeo svoje učešće u delovanju, a njihovo delovanje je bilo nepunih godinu dana, zato što se zaista onda sve i raspalo.
Znači, vi imate tekst taj njegov koji je napisao.
I evo, a zašto? Zato što se u tom pismu vidi koliko Kolja obraća pažnju na svaki detalj. Znači, na ovom pismu koje on šalje iz Banja Luke Mihajlo Pantiću, našem književniku, koji je tad bio sekretar tih nezavisnih pisaca: večeras kasno, pa u zagradi, tako počinje jedna Valerijeva pesma u prozi, zatvorena zagrada, ipak donosim odluku, presamićen na podu, jer su moje pesme obično posejane po podu. I kako to beše, večeras kasno, jasno je da se Valeriji nametnuo. Uostalom, kao što sam prošle godine u ovo doba pisao te pesme, korigujući ga, ista se scena ponavlja i ove godine, korigujem i prelamam u poeziju i šaljem ove dve pesme.
Gordana Nonin, novinarka iz Novog Sada, govorila je za emisiju Čitač o Kolji Mićeviću.
fait l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs.
Emisiju Čitač danas smo posvetili Kolji Mićeviću, koji je preminuo prošle nedelje u Banja Luci. U prevodilačkom opusu Kolja Mićevića najzastupljeniji su francuski pesnici, i to počeva od srednjovekovnih do poznatih autora modernog doba. Tu su pre svih Vion, Igo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Valéry. Slušamo Kolju Mićevića koji govori o prevođenju, ali i Danteu.
Po ovom mišljenju, prevođenje od uvijek za mene bilo upravo to, doći do nečega, kako bi, ja sam to govorio ponekad ranije, sad mi je ta slika pomalo izišla iz moje neke, da treba da prohodate po vodi. Dok, kad prevodite jednog pjesnika, morate doći u jednom trenutku kao neko, jedan budista koji čeka 20 godina da prohoda po vodi. Vi morate raditi na nekom pjesniku toliko dugo dok ne osjetite da vas je on oslobodio i da možete da koračate po vodi, odnosno svojim koracima. Nisu svi pjesnici ti koji mogu da vam to omoguće, ali neki u mom životu su mi pomogli da prohodam, kako bih rekao, po vodi ili da poletim, kao Valéry recimo, za mnoge stvari u životu, François Villon, da ne, ima još nekoliko, ali Dante je to, mislim, na neki način to moje čekanje najviše nagradio. Odnosno, Dante, mada on slovi kao jedan strogi, gotovo skolastički autor, a uopšte nije to i nema nikakve, po mom mišljenju, opravdanih razloga da mu se to pripiše. Naprotiv, on je od skolastike napravio jednu, opet isto kažem, veselu nauku. On je čak i teologiju, znači teološka pitanja, istovremeno rješavao i ozbiljno i vrlo, vrlo veselo, vrlo slikovito, tako da je to čista lirika, po mom mišljenju. Dante je pisac koji, i mislim da je to njegova moć. Zašto? Ja stvarno podlačim da je on tokom 7 stoljeća neprekidno bio prevođen, neprekidno u svojim razdobljima, ponekad u Engleskoj, ponekad u Rusiji, ponekad vrlo često kod nas, prevođen i stalno obnavljan. To pokazuje neko širenje koje je gotovo, kažem, fikcija, jedna živa fikcija, mislim, to je jedna nauka koju još nismo dovoljno dokučili, širenje duha putem, bez obzira na sve pregrade koje se postavljaju kod prevođenja, upravo, ili možda upravo zbog toga. Znači, Dante daje osjećaj slobode. On je u svojim nekim komentarima i razgovorima sa sličnostima koje susreće mnogo govorio o slobodnom izboru. Da svaki čovjek ima pravo na slobodni izbor i da svaki čovjek može da se odupre pritisku koju neka sila vrši na njega. To je za mene toliko strašno snažno i moram priznati da je to pouka najveća koju sam od Dantea izvuka. Kad bi sad svu esenciju izvuka, rekao bi, nijednoj sili neću dozvoliti da me pritisne, a da joj se ne oduprem, a izabrat ću ono što ja želim. Znači, sa svom odgovornošću, znači, neću ja to izabrati bilo kako, ali će moj izbor biti moj izbor. Dante to divno govori kada se Virgilije rastaje od Dantea u posljednjim trenucima njihovog puta, kada Virgilije mora da preda Dantea Beatrici. To je taj trenutak u kome je sažeta ova misao koju sam sad spomenuo.
Ovu emisiju čitač smo posvetili nedavno preminulom istaknutom pesniku i prevodiocu Kolji Mićeviću, pa sam pozvala Francusku i Mirjanu Uaknin, koja je prevodilaca francuskog i koja je poznavala Kolju Mićevića, ali možda krenemo naš razgovor upravo od toga kako ste se upoznali, kad ste se upoznali.
Naime, ja sam prvo upoznala Koljine prevode malo pre nego što sam stvarno njega upoznala konkretno. Kao mladi profesor srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, ja sam intuitivno, čak i ne vodeći mnogo računa, birala uvek u samom početku, birala gotovo isključivo njegove prevode. Njegove prevode Gavrana, celokupne francuske poezije, prevode Lorke. I oni su mi mnogo značili i ja sam zaista osjećala sam da je to nešto veliko, ali sam kasnije tek upoznala Kolju i onda sam shvatila koliko to je zaista, zaista veliko. Čitava ta, sve to što je Kolja donao u svojim prevodima, sva ta jezička građa, to obilje lepote jezičke sa kojom je on pristupio prevođenju, ti njegovi raspevani kalamburi, ti njegovi rečite neke forme akrostiha, asocijativni anagrami, jezičke enigme, sve me to zaista oduševljavalo i smatrala sam zaista vrhunskim prevodima koje sam nekako doživjela skroz prisno. A sa Koljom sam se upoznala sasvim slučajno nekoliko godina posle toga ispred jedne telefonske govornice u Beogradu kad je on zvao Banja Luku. I to je onako bilo, tako reći, usput. Da bismo počeli mnogo intenzivnije da se družimo 90. godina u Parizu. Kolje je tad stanovao u jednoj strmoj parijskoj ulici Menilmontan u broju 103, vrlo blizu mene u mom komšiluku. I budući da je to bilo vreme raspada Jugoslavije, veoma, veoma teško vreme za sve nas, mi smo se puno družili i razgovarali i u tom periodu, Kolje je izuzetno mnogo stvarao u tom periodu. I on je tad između 92. i 95. objavio u svom izdanju, objavio 8 pesničkih zbirki velike lepote. Zaista su te pesme bile nekako interesantne. One su odražavale šta bi drugopesnik i kako bi drugopesnik reagovao na sve tužno i strašno koje nas okružuje nego poezijom. I neka mi bude dopušteno da dam nekoliko slika iz tih pesničkih knjiga, budući da prevodiočeva poezija retko je kad prevedena, naime nisam sigurna.
Nije niko prevedao.
Da se o ovim pesmama nešto više čulo. Nazivi tih zbirki su manje više poznati, uzbunjeni čovjek, neraspremljen krevet, Ulica jučerašnjih ljubavnika, Robin Song, mali bosanski, Robinsonovi songovi, mali bosanski testament i tako dalje. Znači osam pesničkih knjiga, od kojih je sedam možda da tako kažem intimnih, a jedna je muzikološka knjiga Mozart sreće Skarlatija. I upravo reći ću dve, tri samo reči o nekim pesmama iz Robinsonga. Naime, već u uvodu ove knjige, u malom predgovoru ove knjige, Kolje je rekao ono što smo svi osjećali, da je raspad Jugoslavije porodio sve same Robinsone. Dakle, ljude koji su bez pravog brodoloma i bez pravog susreta sa morem ostali usamljeni. I tu je pravio u toj pesmi, koja je zaista u predgovoru, a kasnije će i u pesmi, više puta ponavljati reč Jugoslavija, Jugoslavi na francuskom, koja se završava jednom rečju vi, što na francuskom znači život. I ovim je, dakle, jednim pesničkim, da tako jednom pesničkom slikom hteo da prikaže Jugoslaviju koja nema više života.
On je boravio u Francuskoj i evo došao je u Banja Luku, tu se razboleo i umro, a u stvari nešto mu je nedostajalo kad je krenuo iz Pariza u Banja Luku.
Očigledno, on je došao u Banja Luku sa nekim svojim književnim delima koje je hteo da podari svom gradu i da napravi nekoliko pesničkih fešti, kao što je uvek želeo da dovede, da donese novine, da otvori horizonte. Ne mislim da su horizonti zatvoreni, nego hoću da kažem da je uvek donosio, nikada ništa nije odnosio. I to je zaista bilo, nekako mi je cela ta situacija sa njegovim dolaskom u Banja Luku i sa tim razboljevanjem, Često mi se vraćaju dva stiha koje je rekao kada je dobio zlatni ključ kao poklon, kao počasni građanin Banja Luke. On je rekao: zaključajte me u ovaj ključ i njime otključajte grad. Da. I evo ovoga puta je otključan grad za Kolju Mićevića, gde se pokazalo da je jedinstvo pesnika i njegovog grada prvorazredno. I to mogu da uporedim sa onim što je neprekidno potencirao u prevodu Danteovog dela Komedija, koliko je Dante i njegova domovina, koliko su bili jedinstveni. I mislim da je čitav, čak i prevodiločko delo Koljino je u stvari autobiografsko na neki način. Znači, on ima nekakvu autobiografsku potku u kojoj se javljaju elementi, dakle, onoga što prevodi i elementi nečega što on intimno želi da izrazi. Videli smo se nedelju dana pre nego što je krenuo, pripremao je, znači, Miljkovićeve pesme, celokupno Miljkovićevo delo na da treba da bude objavljeno ovih dana na francuskom. Dugo je radio i uživao u doživljaju u tom prevodu i u Miljkovićevoj poeziji. Znači, to spremio je to za objavljivanje. Isto tako jedno poetsko delo koje se zove Moleban za žrtve, kompozitore žrtve holokausta, koje još uvek ne poznajemo. Bio je prepun planova, pun energije, tog raspoloženja za rad i da podeli, da donese. I to ga je neprekidno ispunjavalo, to ga je nosilo kao na krilima. Nismo mogli da verujemo da to može da dođe, da tako brzo može da dođe kraj i tako tragično.
Ima još dosta knjiga koje će tek izlaziti posle njegove smrti, očigledno su već bile pripremljene, zar ne?
Da, bile su već pripremljene i izaći će izdavačku kuću. Njegov sin ima malu izdavačku kuću i koji je neprekidno bio u Skolju i uključen u sve njegove projekte, tako da će on nastaviti njegova dela na francuskom, a što se tiče izdanja na srpskom, to će se dalje videti. Htela bih još samo da naglasim da je Koljina poetika bila apsolutno povezivanje jezika, muzike, stvarnosti i etike, i posebno taj etički moment želim da naglasim u Koljinom radu i u Koljinom životu.
Hvala, Mirjana.
Il va la vache qui creux qu'on a pas d'école. Les vieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller. Il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on voit l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier. Qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
C'est la vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Il était indiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Hey, hey. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu, que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Hey! Ouais!
Radio Beograd 2.
A emisija Čitač posvećena je Kolji Mićeviću, koji je preminuo prošle nedelje u Banja Luci. Izdavač Treći trg objavio nekoliko knjiga Kolje Mićevića, pripremali su još neke. Mićević je bio također učesnik i festivala Trgni se poezija više puta. Govori Uroš Kotlejić, urednik u Trećem trgu, njegovo sećanje.
Pa Treći trg je sa Koljom Mićevićem imao višegodišnju saradnju, vrlo lepu, plodonosnu, i Kolje je bio čovek prosto neobične jedne energije i ne samo i obrazovanja i znanja, nego i ogromne strasti prema tome što je radio. To se uvek prenosilo na sve nas koji smo se s njim i družili, razgovarali i učestvovali zajedno u mnogim programima. On je bio i redovan gost našeg festivala, učestvovao je u programima. Mi smo objavili poslednju knjigu njegovu koju smo objavili, to je peti tom njegovog muzičkog romana Kako napisati fugu 2019. godine. Pre toga smo sarađivali opet na jednom jako lepom projektu, to je prevod Branka Miljkovića na francuski. On je napravio izbor Miljkovićevih pesama i preveo ih na francuski. Mi smo to objavili u dvojezičnom izdanju, koje prati naš festival, to je omaž koji je bio posvećen Branku Miljkoviću, i objavili smo isto jedno kapitalno njegovo delo, to je Živa antologija francuske poezije u tri toma. I to poznanstvo s njim mnogo značilo, on ima jednu jako lepu rečenicu, to je nekoliko puta ponovio, ja sam to zapamtio, i to je stvarno tačno, kako ovaj, šta je, i to je bilo reči Miljković, on je rekao šta je Miljković radio. Miljković je pisao poeziju, pisao o poeziji i prevodio poeziju. I te tri stvari su stvari po Koljinim rečima tri neka lica pesništva, odnosno onoga šta pesnik treba da radi. I sam Kolja se bavio tim trima delatnostima. To je vrlo lepo. On je imao tu veliku strast ka muzici, istoriji muzike, koju je pretočio u taj svoj muzički roman u pet tomova koliko je napisao, i pisao je nove tomove. Znam da ima završenih novih tomova koji nisu, nažalost, objavljeni. Imao je veliku strast prema nekim autorima i muzičarima. Meni je to uvijek bilo fascinantno, prema Moondogu, na primjer, to mu je bio jedan od omiljenih kompozitora, pored, ne znam, Mozarta, na primjer, ili drugih koje je volao. Tako da je imao jako široko interesovanje i uspevao je da u nekim možda neočekivanim stvarima pronađe neku trunku nečeg čudesnog, genijalnog i tako dalje. To uvek u razgovorima s njim, to se vidi iz njegovih tekstova, ali u razgovorima se to takođe, prosto to uvek vas to nekako inspiriše, pokrene. Meni je baš žao što se nismo stigli makar još malo da se družimo s njim ili još nešto dobijemo.
Bojana Kovačević Petrović je docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za romanistiku. Poznavala je Kolju Mićevića. Možda je da se pre svega osvrnemo na još jedan jezik u njegovoj, da kažemo, bogatoj tradiciji prevođenja, ovog puta sa španskog, što je manje poznato, jer čini mi se da je dominantno prevodio sa francuskog, pa i sa italijanskog, ali prevodio Lorku i još neke pisce. Bojana, vi kako se sećate Kolje Mićevića?
Tako je. Pa Kolje Mićević je bio pravi romanista u punom i najlepšem smislu te reči. I prosto sve što je preveo, osim što je prevodio dušom, svedoči o velikom znanju romanskih jezika koje je posjedovao i kojim se nije dičio, nego koje je naprosto nosio u sebi i prenosio svima nama koji smo ga rado čitali, a ponekad i tumačili. Kada je reč o španskom, Kolja je zapravo prevodio samo dvoje pisaca, odnosno pesnika, Lorku i Sor Juanu Inez de la Cruz, a kada je preveo Lorkin Ciganski romancero, bio je još student opšte književnosti. Dakle, ta zbirka je objavljena 1969. godine i mi smo praktično tada imali jedan od prvih susreta sa Lorkom, zahvaljujući Kolju koji je tada učio španski jezik kao izborni predmet tada u povoju. Katedra je tek 71. godine osnovana. I u polu šali mi je u nekoliko navrata rekao da nije dobro vladao španskim kada je preveo Lorku. O tome inače i piše u svojim divnim monopolemikama o prevođenju poezije pod nazivom Dante šalje sekundante. Ali zapravo njemu to nije ni bilo potrebno, jer je osjećao Lorkinu poeziju kao da je njegova sopstvena i disao je s njom. To se vidi iz tih stihova zapravo, i mislim da je taj prevod ciganskog romansera jedan od najljepših prevoda Lorke koji imamo. A u predgovoru izdanja 77. Kolja beleže da je ciganski romanser, sad ću ga citirati, knjiga koja ima posebno mesto u našem vremenu, jer pokazuje ne samo da je pogled na svet visoko civilizovanog pesnika u mnogo čemu istovetan sa shvatanjem najjednostavnijih ljudi i žena, nego da novine pronađene da bi se izrazila moderna osjećajnost nisu ograničene na urbane i složene teme, nego se sa velikim uspehom mogu primenjivati na tamne strasti i mutna maštanja jedne gotovo primitivne svesti. I tu bih samo dodala još jedan detalj. Naime, kada je Banjalučki glas objavio ciganski romansero 89. godine, ukoliko je to bilo prvo izdanje, tada sam prvi put videla da se ime prevodioca nalazi na koricama knjige.
I to je retko.
To je jako retko, a toliko značajno, zapravo ne toliko retko u svetu. Sve češće se prevodioci nalaze pored pisaca na koricama knjige, i to je jedna mala preporuka da i naši izdavači o tome razmišljaju. E sad, da se vratimo Kolju. Dakle, Kolja Mićević se španskom jeziku vratio posle više decenija i to da bi preveo jedno delo koje mu nije dalo mira, reč je o stihovima Prvi san meksičke pesnikinje Sor Juana Inez de la Cruz, i nju je otkrio dok je radio na Lirskoj istoriji muzike, tamo je posvetio veći članak, nabavio njena dela na španskom i knjigu koju mi je preporučivao i ostavio mi je u zadatak da je prevedem, Las Trampas de la Fe, Zamke vere, Oktavija Pasa, meksičkog Nobelovca, koja govori upravo o toj pesnikinji 10. muze Meksika. I u stvari taj Prvi san Sor Juana Inez de la Cruz i Kolja Mićević u jednom vrlo obimnom pogovoru opisuje stvarnost koja sama po sebi nije vidljiva. I kako Kolja kaže, njena tema je istraživanje jednog sveta koji postoji iznad čula. Sestra Juana rasprava o jednoj stvarnosti viđenoj ne čulima nego dušom. I šta više, u jednom od pisama Kolja mi je napisao da je Prvi san za njega Danteova komedija u sažetom obliku.
Dobili ste nedavno mail neki od njega, ali tako?
Pa mi smo se dopisivali posljednje 2 godine, tako da kažem, i posljednji mail u maju ove godine koji sam od njega dobila bio je potpuno, kako bih rekla, očaravajući u smislu njegovog zanosa muzikom. I u tom mailu mi je napisao sledeće: očarava me čudesna gibkost srpskog jezika u preuzimanju, kako ja to nazivam, najneobičnijih slika iz imena muzičara kojima se bavim ili se oni bave mnome. Jedan od tih je Alberto Nepomuceno i sad Kolja Mićević mi je tu poslao jednu pesmicu koju je sročio nadahnut ovim brazilskim kompozitorom, koja ima svega 6 stihova i ona glasi ovako: Alberto Nepomuceno sam je kreno, i zvuk sna ne po dnu, nego pre noći, da sve čuje lepo, nepomućeno. I sad Kolja na to kaže, pesma je neshvatljiva ukoliko se ne uzme u obzir niz jednosložnih reči, zvuk, san, dno, sam i nit, jer na tih 5 slogova počinje svaka njegova muzikološka pesmica. Eto, to je jedan delić pesničke duše Kolje Mićevića od mnogih koje ćemo pamtiti.
Hvala, ovo je bila Bojana Kovačević-Petrović, prevodilac i profesor iz Novog Sada. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. J'ai plus envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire, de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurai plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et tes blagues à la con une dernière fois m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires, et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir. Za kraj ovog omaža prevodiocu pesniku i eseisti Kolji Mićeviću slušamo njegov glas i priču koja za njega nikada nije imala tačku. To je Dante.
Kada govori o slobodnoj volji, kada govori o tom odbijanju pritiska, on daje primjere. On uopšte ne ostavlja to u apstrakcijama nekim, on daje slikovito ličnosti koje su u svom životu, znači koje on gotovo kao savremenik poznavao ili su neposredno bili rođeni pre njega. Znači, Dante se kreće kroz jednu mitologiju svoju koju on obrađuje, ali zaista mislim da je Dante, ako bi mogao reći da se prevario na izvestan način, ali sad Danteova prevara, kao da je nas prevario, da se samo prevara je u tome što je on mislio da se svijet možda neće razvijati, umijeniti kao što se mijenja. Ja mislim da je on, recimo, smatrao da će, ako bude učitali, on je ipak bio pun povjerenja u svoju komediju koju je pisao, na par mjesta on to kaže, on zna da će preživjeti vremena, ali možda nije znao kako će preživjeti, da ćemo mi svi čitati njegovu komediju bez potrebe da je prevodimo, da će svi ljudi uvijek znati taj toskanski jezik i da će jedan Francuz ili ti ljudi, nije znao vjerojatno da će se taj svijet toliko proširiti. Njegov svijet je bio jako širok i on je u tom svijetu vidio da svi komuniciraju prilično dobro bez granica nekih između jezičkih u prvom redu i da jedan Evropljanin obrazovani govori u ono doba sve potrebne jezike da bi se razumio. Znači Dante je u tom smislu možda i dobro što se prevario. Bilo bi možda pomalo strašno da nema potrebe da prevodimo Dantea, da ga iz početka, jer tako se Dante umnožava. Ja ne kažem da je to klonirani Dante, ali to je jedan umnoženi Dante i ti umnoženi Dante, to nisu ni kopije, to nisu ni falsifikati, to su zaista rekreacije. Ja sam to nazvao preorkestracije, jer Danteova partitura je u stvari muzička, isto u postupku. Tako da je Dante nas obavezuje i to je onda sad pozitivna strana te njegove samoprevare, da listamo knjige. Ko hoće istinski da čita Dantea, bez obzira na komentare koji prate obavezno neke njegove stvari, nikad komentar ne treba da bude toliko iscrpan, jer bi onda te knjige imale po 5000 stranica, to bile čitave enciklopedije, ona su stvari, Dante, kad se radi ili o mitologiji, ili o nauci, ili o teologiji, ili o pjesništvu, slikarstvu, podstiče da čitamo druge knjige. To je ta enciklopedijska strana Danteovog poduhvata, jer komedija je jedna enciklopedija u sažetom i u lirskom obliku.
U emisiji Čitač ovo je bila priča o Kolji Mićeviću. Sa vama su danas bili Igor Živković, Tanja Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.